uhapšeno su braće Banović, njih je uhapsila jedinica za specijalne operacije, odnosno pripadnici SOA u Obrenovcu. Braće Banović, za one koji ne znaju, su bili najsuroviji istražari logora Keraterm u Bosni, kod Prijedora. Oni su u tom logoru mučili, zlostavljali, na mestu ubijali i na sve druge moguće načine zlostavljali zatočenike, kojih je bilo između 1500 i 3000. I braća Banović su bili optuženi za to pred tribunalom u Hagu. Oni su za ta dela i osuđeni na 8 godina zatvora i ono što je ovako danas interesantno, to da je njihova kazna istekla. Pripadnici jedinice specijalne operacije su dobili usmeno naređenje, kasnije se ispostavilo od tadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića, da uhapse određena lica u Obrenovcu. Oni navodno nisu znali koga hapse. Oni su uhapsili braću Banović 8. novembra 2001. godine, dok su ova dvojica pod lažnim imenima i sa lažnim dokumentima na obrenovačkoj pijaci prodavali paprike. I oni su odmah isporučeni tribunalu u Hagu. Jedinica specijalne operacije koristi ovu priliku kao povod da uđe u oružanu pobunu zapravo protiv vlade Zorana Đinđića i ističe odmah u startu odbijanje poslušnosti Zoranu Đinđiću i njegove vladi. Oni kažu da odbijaju da hapse Srbe i odmah ispostavljaju nekakve političke zahteve koji su u slovo identični zahtevima koje je sve vreme i pre toga i posle toga ispostavljala Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice, koji je tada bio predsednik Savezne države Jugoslavije, Savezne republike Jugoslavije. To je sve nadugačko i naširoko opisano u krivičnim prijavama Srđe Popovića, tako da se ja neću sada koncentrisati na istovetnost zahteva političkih jedinica specijalne operacije i Demokratske stranke Srbije, ali ono što mislim da je važno, ja sam sada to malo istraživao, pa sam se vraćao unazad u to i šta su mediji izveštavali i šta je tada u stvari bilo tih izjava dostupno javnosti i kako su se pojedinci, pojedine političke opcije i nekakvi predstavnici i vlasti i opozicije u to vreme i politički lideri generalno odnosili prema tom događaju koji se ispostavio da je u stvari uvod u atentat. Dakle, za sve to vreme, bar tih prvih dana pobune, Zoran Đinđić je bio u Americi gde je lobirao da nam se ukinu dugovi kod pariskog i londonskog kluba poverilaca, a da se ostatak reprogramira. Dakle, on se bavio nekakvim konkretnim temama, što su ovi iskoristili pošto on nije bio u zemlji. Lepo se namestilo, tako da se ta dva događaja u stvari prepriču i u stvari i pokazuju ta dva trenda. Dakle, ovaj s jedne strane ide, sedi sa Bushom, utiče na to i lobira da se ostatak duga reprogramira da bismo mogli da preživimo. Dakle, Zoran Đinđić se u tom trenutku bavi time. Ono čime se bavi DSS, a to nije samo novembar, to je i ranije od negde jula meseca te iste 2001. godine, on u stvari ruši tu vladu na sve moguće i nemoguće načine, pa smo imali ubistvo Gavrilovića, bacanje bombe na Demokratsku stranku Srbije i sve to, sada se ne vraćamo na to, ali pobuna je jako važna zato što u stvari JSO tu prvi put izlazi sa jednom političkom agendom. Oni menjaju stranu i oni traže smenu Dušana Mihajlovića, koji je tadašnji ministar policije, jer ih je navodno obmanuo i u tom trenutku jedinica za specijalne operacije u stvari potpuno preuzima rečnik Vojislava Koštunice i njegove stranke. Oni kažu, hapsili smo naše ljude i saborce, to je protivustavno, to je protivzakonito, mi nemamo zakon o Hagu, što je fiks tema Vojislava Koštunice bila u to vreme. I oni kažu, jedinica za specijalne operacije neće da bude lovac na kao zveri progonjene Srbe. Bez obzira što su ti progonjeni Srbi u stvari ovi koje sam malo pre opisao. I onda kreće u medijima ta sila neka objašenja šta je JSO. Pa onda afirmativni članci, serija afirmativnih članaka o njihovim dejstvima, kako su branili srpsku nejač, kako su se borili protiv šiptarskih separatista, u stvari su bili jedan eskadron smrti, specijalizovane ubice Slobodana Miloševića koje je formirala služba državne bezbednosti. 10. novembra jedinica specijalne operacije blokira autoput Beograd-Subotica kod Vrbasa, što je dosta interesantno jer su oni bili tu blizu Ekula i to je u stvari najava za ono što će se desiti 2 dana kasnije u Beogradu, a to je ovo što svi pamtimo, to je blokada autoputa kod Sava centra, autoputa kroz Beograd. Đinđić se vraća iz Amerike u tom trenutku, polovina spoljnog duga prema pariskom klubu zemalja kreditora je otpisana, ostatak će biti reprogramiran, tako da se dug koji je Jugoslavija u tom trenutku imala u stvari smanjio za neki 70%. To su bili rezultati te politike. Opšti je neki bio stav da je ovo politički inspirisana pobuna, od strane nekih centara moći, tako su ih nazivali, iako niko nije apostrofirao Demokratsku stranku Srbije sem Nenada Čanka, videlo se na koga se to odnosi. Dakle, ovi koji postavljaju iste zahteve inspirišu tu celu stvar. Demokratska stranka Srbije je bila vrlo uzdržana prvih dana, međutim onda su i oni krenuli, nagazili su, pa su pričali da umjesto da gradimo pravnu državu, umjesto da donosimo nove zakone, mi gazimo i to malo što od zakona imamo i, citiram, otimamo i izručujemo sopstvene ljude. Dakle, to je isto što govori jedinica specijalne operacije. Vlada Srbije je odgovorna za izručivanje braće Banovića Hagu i tako dalje i tako dalje. Super je, mislim, to mi je bilo iznenađenje jer ja se naravno toga ne sećam, jasno jer imao sam malo godina tada. Jako me iznenadila u stvari Đinđićeva reakcija u tom trenutku, gde se on vraća tako sad iz Amerike pod tim sad vidno dobro raspoložen i šta ga sad čeka kod kuće. Jedna grupa ga čeka koja hoće da sruši vlast i koja diže pobunu i koja ruši u stvari i vladu i sistem i koja se diže na oružje. Ja sam očekivao pa sad će on tu nešto da bude, kako kažem, rezervisan. Međutim, on kaže ne, ako im se ne dopada posao koji obavljaju, neka daju otkaz. Ako im se ne sviđa odluka vlade, ili neka menjaju državu ili neka menjaju posao, zato što su oni na nekom poslu i oni su odgovorni ovoj vladi, tačka. Međutim, naravno, on je bio usamljen kao i mnogo puta do tada i ono što je jako važno u tom trenutku, on kaže, sad su se setili da postavljaju pitanje zakonitosti i legalnosti odluka koje treba da sprovode. U prethodnih 10 godina Miloševićeve odluke i Miloševićevi nalozi im nisu smetali kad se ubijalo gde se stiglo. I to ne ubijalo, mislim, ne postoji lep način da ubiješ nekoga, ali oni su se iživljavali, oni su psihopate. Demokratska stranka tada ulazi u sukob još veći sa Demokratskom strankom Srbije, jer Dragan Maršićanin tad izlazi potpuno psihotično, on je bio udarna pesnica tada Demokratske stranke Srbije, on, Zoran Šami, oni sad tu kreću da daju te nekakve izjave koje poslovi koriste i sutradan ih ponavljaju. Na kraju će doći Koštunica sa onom svojom čuvenom o lekarima, mantilima i tako dalje, koju će takođe Legija, koji se pojavljuje takođe dan kasnije, iskoristiti. Uglavnom, tih dana, dakle, dan pred pobunu u Beogradu, Đinđić piše jedan jako zanimljiv tekst za list Profil koji prenosi Politika, a on se tiče tipologije ponašanja srpske političke elite. Pa evo samo jedan maličak toga. Đinđić kaže, srpska politička elita uvek hoće više, podsjećajući na kockara koji povećava svoj ulog sve dok na kraju sve ne izgubi. Za noviju istoriju Srbije tipično je da u prelomne istorijske situacije ulazimo aktivno i sa dobrim šansama. U toku raspleta obično plaćamo visoku cenu. Potom povremeno figuriramo kao pobednici da bismo na kraju ušli u stratešku završnicu i našli se na strani najvećih gubitnika. Fudbalski tim koji odlično igra prvo poluvreme, ali obavezno izgubi utakmicu u drugom, pa onda traži da se ukine to drugo poluvreme i pravila koje su važile u njemu. Našu političku elitu uhvati ta neka žuta minuta, on to tako zove, gubitak osjećaja za realizam, prevlada osjećaj za avanturizam i nekritički zanos, sledi samo sažaljenje i pesimizam, prebacivanje krivice na sve druge osim na sebe. Mi smo nesposobni da konkretnu pobedu zadržimo, kapitalizujemo i pretvorimo u trajniju pobedu za narod i državu, a razlog za to leži u preteranim i naivnim očekivanjima rezultata koje ta pobeda treba da donese. On ni tog dana ne gubi nadu i završava. Možemo da se ponašamo kao u prošlosti i da imamo iste rezultate. Ili možemo da promenimo ponašanje i da verovatno ostvarimo drugačije rezultate. Još nije kasno. Kako da vam kažem, gore ima, ovi se dižu na oružje. On izlazi i piše ovaj tekst. Uglavnom, 12. novembra, JSO blokira autoput kroz Beograd. To je neko rano jutro, ponedeljak 12. novembar. Legija im se javlja, podržava pobunu. Đinđić odlazi u Kulu i kaže gospoda iz JSO da se ponašaju u skladu sa opisom svog radnog mesta ili da biraju druga radna mesta ili drugu državu. Naravno, mi sada znamo kako je to u stvari izgledalo, kako je izgledala ona sednica vlade, kada on pita Dušana Mihajlovića ali mi možemo njima nešto ili ne možemo, kad mu ovaj kaže da ne možemo njima ništa i da su oni najveća u stvari pretnja za bezbednost i za tu vladu, ali to je sada druga tema. Ono što tih dana izgovaraju pojedinci je takođe meni bilo dosta zanimljivo. Zoran Šami izjednačava u potpunosti ovaj protest sa radničkim i sindikalnim, što je u stvari taj pelcer koji su posle preuzeli svi oni, i Koštunica i Legija. Velimir Ilić u potpunosti opravdava pobunu i Nebojša Čović, koji je te iste godine, nekoliko dana pre toga od strane Evropskog pokreta u Srbiji i još nekoliko organizacija izabran za najevropljanina Pobunu karakteriše sledećim rečima. Nezadovoljstvo pripadnika JSO je u pitanju, nije u pitanju nikakva pobuna. Plašim se da je ovo samo početak nečega što ne bi trebalo da se dešava. On je i tada bio vrlo misteriozan, ali ovo je njegova izjava. Dakle, on nije, kako da kažem, jasno, on je deo te vlade u tom trenutku. Nenad Čanak je jedini koji je tu izgovorio nešto, a da ima smisla u to vreme, tad još nije bilo sve izgubljeno za Nenada Čanka. On tada kaže, iza pobune stoje oni koji se najčešće pozivaju na legalizam. Ne kaže eksplicitno da je to DSS, ali je jasno o kome se radi. Ivan Marović iz Otpora tada govori, pobuna jedinice za specijalne operacije dokaz je da je nužna reforma policije. Dakle, vi vidite koliko je tu različitih sada nekih tumačenja jednog vrlo jasnog događaja. Zatim, Tomislav Nikolić, današnji predsjednik Srbije, kaže, nezapamćeno je hapšenje braće Banović. Vodeći ljudi službe državne bezbednosti pratili su majku, on sad zna i da su ovi pratili majku braće Banović, da su im tako ušli u trag, i onda kaže, obmana crvenih beretki je bruka. Oni su savršeni ratnici koji su spremni da pruže otpor i Bin Ladenu ako treba. Dragan Marković Palma, današnji jedan od najpopularnijih političara u Srbiji, kaže oni se bune zato što su videli da vlada uzima pare za isporuku Srba Hagu. Pripadnike vlade Palma tada karakteriše kao rovokopače i patologe koji otkrivaju masovne grobnice i ništa drugo. Velimir Ilić, koji je bio uvek ispred svog vremena, pa i tada, on kaže, ma ja sam za smenu Mihajlovića tražio još pre 3 meseca, ja nisam, šta ste vi sad došli, ja se ovo i to, kao sve je to u redu, ali ja sam, samo da vas podsjetim, ja sam avangarda i vaših zahteva. I ono što je poprilično jezivo, to je jedno saopštenje Srpskog pokreta obnove u sred pobune, gde oni eksplicitno kažu da je jedinica specijalne operacije, citiram, glavni osnovnac diktature Đinđićevog terora. Tada je blistao Aleksandar Čotrić, koji je tražio smenu Đinđićeve vlade, nakon čega treba raspisati izbore. To kaže Aleksandar Čotrić, čovek koji je danas narodni poslanik, koji je bio 8. na listi Liberalno-demokratske partije, Čedomir Jovanović. Da ne govorimo o tome da se vratimo sada na to da je Demokratska stranka napravila deal sa ljudima sa kojima je tada već bilo jasno. I tada se mnogo jasnije videla veza između Koštunice i JSO. Oni svega nekoliko meseci posle atentata ulaze sa njim u politički dil i na taj način zataškavaju za jedno duže vreme celu tu priču koja se tiče političke pozadine atentata na Zorana Đinđića. Dani prolaze u pobuni JSO, oni izlaze sa svojim zahtevima. Mihajlović nudi ostavku i on kaže njima, uverio sam se da su razlozi za vaše proteste, da to kao ima nekog smisla, jer je tu bilo nekih neregularnosti i profesionalnih propusta, i onda izlazi iz te kule, iz jedinice za specijalne operacije, izgovara neka Bog čuva ove momke. Đinđić odbija Mihajlovićevu ostavku, smenjuje Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića, a istovremeno se dešava nešto što je ovo što mi pričamo, a to je taj neki drugi nivo sada delovanja, koji nije čisto politički, koji nije politička stranka. To je nešto kako se mi kao pojedinci organizujemo. Pa vi imate taj potpuno fantastičan apel 5 vojvođanskih opština, to su Kula, Sombor, Apatin, Vrbas, Srbobran, koji se okupljaju u danima pobune. I ti ljudi, predstavnici lokalnih vlasti, izlaze sa jednim dokumentom, odnosno sa jednim saopštenjem zajedničkim, gde pružaju podršku Zoranu Đinđiću i njegove vladi i upućuju apel jedinice specijalne operacije da prihvate odluke vlade. U protivnom, oni će sa lokala iskazati spremnost na nenasilno pružanje otpora građana. Završen citat. To je haos vlade u državi, znači raspada se sve. Oni izlaze, okupljaju se i kažu ne, sklanjajte ove ludake iz našeg sokaka. Nećemo JSO u Kuli. U tom trenutku, kada je vrlo jasno da su ovi spremni na sve. Uglavnom, Demokratska stranka Srbije u tom trenutku najavljuje da će uskoro predložiti zakon o Hagu, što se lepi na zahtev jedinice specijalne operacije. Načelnik resora državne bezbednosti postaje Andrija Savić. Koštunica izlazi sa komentarima o lekarima i njihovim protestima kao predsednik države i kao vrhovni komandant, i to je bio kraj pobune. 21. novembra je bio taj neki prestanak bilo kakvih aktivnosti i to se obeležila se slava. I tada su Đinđić i Mihajlović išli tamo da vrše smotru. I to je u stvari bio trenutak kad se to završilo. I sada šta imamo? Sada je aktualno suđenje za pobunu. 2. oktobra je počelo, ove godine, je počelo suđenje optuženima za pobunu JSO, i to osmorici optuženih, znači vrhu jedinice specijalne operacije. Niko od ovih ljudi koje sam ja pomenuo, koji su očigledno na ovaj ili onaj način imali neke veze sa tim događajem, nije ni u snu predviđen da odgovara. Čak nije ni pozvan kao svedok. Znamo sve šta je bilo sa Vojislavom Koštunicom i njegovim najavom da će ga možda sud pozvati, a on se neće odazvati, legalista i pravnik se neće odazvati pozivu da svedoči. U oktobru kad je to krenulo, ja sam to nestrpljivo čekao da vidim šta će tu da piše, u smislu šta je optužnica, kome će se suditi i tako dalje. I odjedanput se pojavljuje nekakav Gradimir Nalić. I to se pojavljuje u svojstvu advokata. Ja sad kao, da sam ja nešto pomešao, da kako je moguće da ovaj čovek učestvuje u ovom procesu u toj ulozi. Za one koji ne znaju, Gradimir Nalić je već 2000. godine sa Radomirom Markovićem otišao u Kulu na tu istu slavu JSO, znači godinu dana pre pobune, on je otišao kao izaslanik Vojislava Koštunice i prema svedočenjima na suđenju za atentat, neko je to izjavio da je on tamo govorio afirmativno o jedinici specijalne operacije i da im je govorio da se okrenu Koštunici, jer sa Koštunicom nema Haga. Savetnik tadašnjeg predsednika Saveza Republike Jugoslavije, Vojislava Koštunice, je danas advokat optuženima za pobunu 2001. godine. Milko Radisavljević kaže u optužnici, što je skandalozno, on u optužnici odvaja pobunu i atentat. On kaže to samo hronološki je povezano. I do duše povezano je tako što su akteri isti. Ma nemoj! Znači, akteri pobune i akteri atentata su isti. I ti ne povezuješ ta dva događaja. Samo hronološki prethode jedan drugi. Pa čekaj, stani malo. Nije čak ni bitno to što su oni svi na slobodi, i Gradimir Nalić, i Vojislav Koštunica, i Jaco Tomić, svi ti likovi. Problem su oni koji su dozvolili da oni budu na slobodi.